öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Ástæða þess að ég spurði háttvirtan þingmann þessara spurningar voru ummæli hæstvirts fjármálaráðherra hér í gær þar sem að hann lýsti því yfir að nauðsynlegt væri að byrja einmitt á landbúnaðarmálunum og sjávarútvegsmálunum því að ef að það sýndi sig að það stendi það ekki væri hægt að ná ásættanlegum samningi þá var engin ástæða til þess að halda áfram og menn myndi ekki bera samninginn til baka til þjóðarinnar. Ástæðan fyrir því ég er að hnykkja á þessu akkúrat þessi vandi sem uppi með ríkisstjórnina, hún klofin í málinu. Annar flokkurinn vill alls ekkert ganga í ESB og hefur það greinlega og hefur haft það á sinni stefnuskrá alla tíð að það sé gjörsamlega ósamrýmanlegt við íslenska hagsmuni að ganga inn. Og hinum megin ríkisstjórnarflokkur sem hefur lagt alla áherslu á það að ganga inn í ESB. Þess vegna mun óhjákvæmilega mynda sú staða þá þegar að samningaferlið verður komið á stað að annar flokkurinn rétt eins og hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér í gær. Mun þá mjög fljótt komast á eða mjög auðveldlega skulum við segja komast að þeirri niðurstöðu að ekki verið lengra haldið, ekki sé hægt að semja lengur vegna þess að þessi augljóst og ekki sé hægt að fullnægja þeim kröfum sem að sáflokku gerir íslenska hagsmunni og þær kröfur liggja allar fyrir. Þær kröfur liggja allar fyrir í stefnu Vinstri grænna. Það er alveg augljóst mál og það er alveg augljóst mál að stefna þess flokks er sú að það eigi alls geta ganga inn í ESB vegna þess að þær kröfur sem sambandið gerir eru einfaldlega óásættanlegar fyrir Ísland. Og hinum einn síðan samfylkingin. Það þess vegna, háttvirtur þingmaður, sem við sjálfstæðismenn höfum sagt, þessi málatilbúnaður, þessi staða, þessi klofningur inn í ríkisstjórninni, gerir það verkum að menn get ekki farið á stað með þeim hætti sem ríkisstjórnin ætlar sér. Þess vegna gerum við þessa breytingatillögur sem við höfum gert varandi þjóðaratkvæðagreiðslu í upphafi máls og síðan það að tryggja það að þjóðin fái sagt síðast orðið. Og vill nú háttvirtur þingmaður ekki lýsa því bara hér yfir að hann í nafni einmitt þess að þessi nauðsynlegt að búa til breiðari sátt, ná málun upp úr á hjólförum stjórnmálaflokkana, að hann muni styðja tillögur okkar sjálfstæðismanna hér við atkvæðagreiðsluna.
Þá svarar